skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Otrdien ministru kabinets atbalstīja virkni būtisku pasākumu Covid izraisītās krīzes mazināšanai. Kā informē veselības ministrija, 3,2 miljonu eiro tiks piešķirti veselības nozarei. Lai sāktu izdevumus ārstniecības iestādēm par līdz šim īstenoto COVID-19 diagnostiku un ārstēšanu, valdība arī atbalstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto plānu aizdevumos piešķirt pašvaldībām gandrīz 28,5 miljonus eiro investīciju projektiem. Šajā gadā paredzēts piešķirt 15,9 miljonus, bet nākamajā gadā 12,5 miljonus eiro. Portāls LSM.lv vēsta, ka nedēļas sākumā pasaulē konstatēts rekordliels ar COVID-19 inficēto skaits, kas pieaudzis par vairāk nekā 230 tūkstošiem. ASV otrdien saslimuši aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Visā pasaulē ar COVID-19 saslimušo skaits pārsniedz 13 miljonus. Mūsu valstī viens no ierobežojumiem COVID-19 izplatības pieauguma apstākļos varētu būt sejas masku obligāta valkāšana visiem Latvijas iedzīvotājiem arī iekštelpās. To intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes trešdien teica ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Mēs savukārt šodien pievērsīsim uzmanību mazajiem uzņēmējiem un noskaidrosim, kādas korekcijas COVID-19 krīze ienesusi nelielas mazpilsētiņas kafejnīcā. Varakļānu sirdī jau otro gadu iekārtojusies kafejnīca, ģimenes uzņēmums, grāmatnīca, un par to, kā krīze skārusi šo ģimenes lolojumu, stāsta viena no kafejnīcas saimniecēm Anete Urka.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Varakļānos ir tāda brīnišķīga, omulīga kafejnīca ar nosaukumu grāmatnīca, bet šoreiz ne par pašu kafejnīcu, bet šoreiz ir par to, kā tad jums ir klājies Covid laikā. Vai šis pandēmijas laiks, kas ir noslēdzies un kam visi gaida otro vilni, vai kaut kādā mērā ir ietekmējis gan finansiālo situāciju, gan arī pašu jūsu noskaņojumu?
Covid laiks noteikti ietekmēja, un kā sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmums, mums tas bija sākumā tāds milzīgs nezināmais, milzīgs šoks un tāds pārbaudījums, bet kā jebkura dzīves situācija, kas mums nāk pretī, mēs to kopumā ģimenē, tā kā ģimenes uzņēmums, tad mēs to ģimenē uztveram vienmēr vairāk kā izaicinājumu, nevis kā problēmu. Mēs bijām to uzņēmumu skaitā, kas pieteicās dīkstāves pabalstam un viņu arī saņēmām. Visi darbinieki, kas mums bija palaisti dīkstāvē, viņi visi arī saņēma šo pabalstu. Ar vienu darbinieku mums nācās šobrīd uz šo brīdi šķirties. Situācijas dēļ spiest atlaist un pārējie nonāca uz dīkstāves pabalsta. Kafejnīcā strādāja tikai viena oficiante, kura bija pēdējā, kas bija pieņemta, un viņai dīkstāves pabalsts nepienāktos, un tad mums nāktos vienkārši cilvēku atstāt gan bez bezdarbnieka pabalsta, bez visa. To mēs tā kā negribējām pieļaut, līdz ar to strādāja viens oficiants un viens pavārs, Inese pati, kas ir kafejnīcas galvenais cilvēks, galvenā īpašniece. Pārgājām uz piegādēm, samazinājām darba laiku, lai darba stundas atbilstu valsts likumā noteiktajam, un turpinājām lēnām strādāt uz pasūtījumiem, un pirmās nedēļas bija tukšas, pēc tā, tas pats marta noslēgums bija ļoti tāds drūms, jo cilvēki bija ļoti nobijušies. Pēc tam
cilvēki nenāca
vispār. Cilvēki arī nenāca. Viņi tiešām, visi bija nobijušies, visi nesaprata, kā tas attīstīsies, cik tas beigās būs bīstami, cik tas būs apjomīgi, kā tas notiks. Sāka tuvoties pavasaris, statistikas dati uzlabojās, cilvēki arvien vairāk un vairāk un vairāk sāka nākt, atgriezties ierastajā ritmā. Piedzīvojām arī pārmaiņas no tā, ka Latgalē tradicionālie bēru mielasti tika pārnesti uz kapu maliņu ar mazām uzkodiņām. Bet tagad jau tā kā lēnām viss atgriežas tādā mierīgākā gultnē, Protams, pēdējo dienu situācija atkal pierāda, ka modrību nedrīkst zaudēt, un šodien ir jauni noteikumi tieši, kas attiecas uz kafejnīcām. Burtiski dažas minūtes atpakaļ sagatavojām jau arī informatīvu plakātu par jaunajiem ierobežojumiem. Būs jauni atkal ierobežojumi, bet nu, tagad jau tas vairs nav kaut kas pilnīgi nesaprotams un nezināms un biedējošs. Tas vienkārši ir, nu, ok, labi, atgriežamies tā kā solīt atpakaļ. Nu, saprotot, ka būs arī brīdis, visticamākais, ka atkal varēs solīt uz priekšu un atkal varēs arvien brīvāk. Vienkārši, nu, tas, acīm redzot, nedrīkst tik ātri.
Bet šis laiks tā, nu, iedragāja ģimenes budžetu.
Principā ir tā, ka kafejnīca ir tāds lielisks pasākums un mums sirdī ļoti tūs. Bet peļņas lielas no šāda uzņēmuma tik nelielā pilsētā kā Varakļāni nav. Viņi ir ļoti nelieli. Mēs principā strādājam tā, lai mēs sektu mūsu darbiniekiem algas, un mums par to ir milzīgs prieks. Mēs nomaksājam rēķinus, mēs nomaksājam nodokļus, un tā kā varbūt kaut ko varam reinvestēt nedaudz attīstībā, nu kaut kādas iekārtas jaunas vai kaut ko tādu, bet tā, lai tas būtu mums ģimenes budžetam pienesums, tā nav. Tā viennozīmīgi šobrīd vēl nav, jo nu, mēs arī strādājam tikai divus gadus.
Tās pašas kāzes, nu, tas viss
Jā,
taču atcēlās.
Šī vasara mums noteikti būtu bijusi ļoti, ļoti jaudīga, jo tas, kā mums pildījās plāni, un tas, kā mums pildījās grafiks ar pasūtījumiem, un uz visu bija optimistisks, un varbūt bija cerība, ka rudens beigās šis vairs nebūtu dārgs hobijs, bet tiešām uzņēmums ar kaut kādu peļņu, un tiešām varbūt teļ arī būtu bijis šis pienesums ģimenes budžetam, kā jūs minējāt iepriekš. Bet mēs, pateicoties Covidam, esam atpakaļ tādā kā sākuma pozīcijā, bet nē, tas nebija tā, ka mēs palikām bez iztikas līdzekļiem. Mēs ar vīru abi divi strādājam algotu darbu, vīrs strādā mazumtirdzniecības nozarē, un viņš ir IT speciālists. Viņi iet diezgan jaudīgi uz priekšu, un viņu uzņēmums šī mēneša laikā atver divus jaunus veikalus, un viņi tā kā iet attīstībā uz priekšu. Es esmu valsts ierēdnis šobrīd, jo strādāju Latvijas investīciju attīstības aģentūras biznesa inkubatorā Madonā, kur mums arī, protams, pamainījās darba specifika, bet šobrīd ne atalgojums. Atalgojums mums ir saglabājies, un, jo darba apjoms ir joprojām arī tāds pats, tikai savādāks. Iepriekš mums bija klātienes pasākumi, tad tagad mums ir online pasākumi. Jā, jo, un pasākumu skaits tādēļ stipri samazinājies nav, un darba apjoms stipri samazinājies nav. Tā, ka, nu, tas pamats, kas ir mūsu ienākumi ģimenei lielākoties, ir stabils, un, jā, protams, kafejnīcai nācās pārorientēties, bet, protams, sabiedriskās ēdināšanas nozarē ir neapmierinātība par to, ka netika veiktas izmaiņas šajā PVN. Likmē sabiedriskā ēdināšana tika ierobežota vairāk nekā citas iespējams nozares, nekā veikali iespējams, bet nu, visas nozares cieta, visas nozares bija ietekmētas, un protams, mums jā, tas PVNs būtu bijis labs atspaids visai nozarei, bet joprojām tas, kas tika izdarīts un tie dīkstāves pabalsti, tā kā mēs viņiem kvalificējāmies, mums tas bija milzīgs atspaids. Un milzīgs atspaids bija arī Varakļānu novada doma, kas pieņēma lēmumu, ka atliks īres maksu, jo īres maksa sastāda diezgan lielu sadaļu no mūsu ikmēneša izdevumiem. Arī tas nāca par labu. Apmēram pāris nedēļu laikā pēc ārkārtas situācijas ieviešanas zvanīja vid, valsts ieņēmuma dienests, un atļāva tā kā pielāgot nodokļu atmaksas grafikus visu, tā ka bija pretimnākšana no valsts, un bija pretimnākšana no pašvaldības, un paldies arī darbiniekiem, kas šo laiku izturēja.
Vai no šī krīzes perioda jums ir arī izdarīti kādi secinājumi, kā varbūt darboties labāk, enerģiskāk, vairāk sevi pilnveidot, varbūt kādas jomas ir, kur tā kā vairāk vajadzētu piestrādāt?
Jā, noteikti. Mums ir savas atziņas un savi nākotnes mērķi un uzstādījumi.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Esot Varakļānos, protams, nevaru nepajautāt par situāciju, kas šobrīd izskan gan mediju telpā, gan arī vietējo iedzīvotāju prātos un darbībās. Kā jūs jūtaties, dzīvojot Dekšāreiz, kas ir Viļānu novads? Ģimenes uzņēmums ir Varakļānu novadā, jūs pati strādājat Madonas novadā un dziedāt ar vīru, braucat, cik es zinu, uz Rēzekni.
Rēzeknes novada, kur ir Ezerzeme. Un tā situācija ir skumīga nedaudz, skumīga tāpēc, ka cilvēki tiešām sastrīdas, saiet ragos, un tās domstarpības ir milzīgas. Dažviet ļoti daudzi ir apvainojušies par Saeimas lēmumu. Ļoti daudzi bija apvainojušies par pirms tam notikušo balsojumu, kas parādīja, ka varakļānieši lielākoties grib pievienoties Madonai. Un tā savstarpējā tāda apvainošanās šobrīd Varakļānos ir aktuāla, ir klātesoša daudzās sarunās. Tas visticamākais ir tomēr liels akmentiņš Valsts reģionālās attīstības ministrijas lauciņā, jo jebkurš lēmums un jebkurš likums ir pieņemams un saprotams, ja to izskaidro. Ja izskaidro un argumentēti pamato, kādēļ būtu jādara tā vai savādāk, lūk ir aprēķini, lūk ir šo aprēķinu tā kā labākā versija, un lūk ir šis rezultāts. Un tādēļ ir šāds lēmums. Ja lēmumus pieņem pamatojot to, ka varakļoni pīci izklausas labāk nekā varakļāni pieci, tas daudziem uzdzenasinis, un pilnīgi saprotami tas uzdzenasinis. Un tas liek domāt, kopumā par jebkura lēmuma pieņemšanu, tā kā to argumentācija zem jebkura pieņemtā lēmuma, būtu lieliski, ja ministrija vai ierēģi spētu atbraukt, parunāt ar iedzīvotājiem. Skatīties uz varakļāniem un uz šo situāciju nevis kā uz problēmu. Uz varakļāniem ir jāskatās kā uz izaicinājumu, jo tas ir fakts. Mēs atrodamies tur, kur mēs atrodamies, un pilsēta ir tad tur, kur viņi ir. Un tad kā mēs vislabāk tā kā no šiem citroniem varam uztaisīt limonādi. Bet tur ir taisnība vienā un otrā pusē, un ir droši vien, ka kaut kādas kļūdainas un pārāk emocionālas argumentācijas gan vienā, gan otrā pusē.
Jūs dzirdējāt sarunu ar kafejnīcas grāmatnīca vienu no saimniecēm Aneti Urku, bet turpinājumā izsmeļošāk par jaunumiem ārzemēs.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvas turisma operatori Novatūras un Testur trešdien nolēma šomēnes nerīkot ceļojumus uz Bulgāriju pēc tam, kad Veselības ministrija ieviesa obligātu prasību personām, kuras atgriežas Lietuvā no Bulgārijas, doties 14 dienas ilgā pašizolācijā. Igaunijas eksporta apjoms šā gada maijā, ja salīdzina ar 2019. gada maiju, sarucis par 25%. Prokurori Igaunijā sākuši kriminālu izmeklēšanu uz aizdomu pamata par nepamatotu krīzes dīkstāves pabalstu pieprasīšanu no bezdarba apdrošināšanas fonda, kas valstī varēja radīt zaudējumus 100 000 eiro apmērā. Tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Pēc Baltkrievijas veselības aizsardzības ministrijas datiem kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Baltkrievijā reģistrēti 65 114 inficēšanās gadījumi. Par to informēja ziņu portāls Navini. Pleskavas apgabalā pēc oficiālās statistikas, kura ikdienas tiek publicēta portālā Stop Koronavirus, ar COVID-19 inficējušies 3292 cilvēki, izveseļojušies 1638, miruši 38, bet ārstu uzraucībā joprojām atrodas 1562 pacienti. Krievijā kopš pandēmijas sākuma pēc oficiālajiem datiem reģistrēties 739,9 000 saslimšanas gadījumi. Par to informēja portāls rbc.ru. Pēdējās dienas laikā reģistrēti 6248 inficēšanās gadījumi. Kopumā kopš pandēmijas sākuma no COVID-19 Krievijā miruši 11 614 cilvēki, bet izveseļojušies vairāk nekā 500 000 cilvēku. Portāls novajagazeta.ru informē, ka pēc aptauju rezultātiem, kurus prezentēja Socioloģisko pētījumu asociācija ESOMAR, gandrīz 60% aptaujāto Krievijas ārstu pauduši neusticību oficiālajai koronavīrusa COVID-19 statistikai. 49% aptaujāto ārstu uzskata, ka varas iestādes samazina saslimšanas gadījumu skaitu. Savukārt 47% ārstu uzskata, ka tiek samazināts mirušo skaits. Ziņu portāls news.ru.com informē, ka Krievijas uzraugošā iestāde Rospotrebnadzor izdevis rīkojumu, kurā teikts, ka kopš 15. jūlija tiek atcelta 14 dienu karantīna personām, kuras ierodas Krievijā, kā arī mīkstināti izbraukšanas noteikumi. Savukārt Krievijas turisma asociācijas pārstāvē Maija Lomidze izteica prognozes, ka Krievijas pilsoņi sakarā ar COVID-19 karantīnas pasākumiem var tikt neizlaisti uz ārvalstīm līdz šā gada oktobrim. Eiropas Savienība otrdien pieņēma regulējumu, kura mērķis ir paātrināt vakcīnas izstrādi pret jauno koronavīrusu. Likumdošanas akts, kas stāsies spēkā sestdien, arī ļauj dalībvalstīm atļaut genetiski modificēto medicīnas produktu izmantošanu COVID-19 ārstēšanai vai novēršanai. Vācijas veselības ministrs Jens Spahn sacīja, ka šis regulējums nodrošinās to, ka klīniskie izmēģinājumi var sākties bez aizkavēšanās un netiks zaudēts vērtīgais laiks.
Tik tālu starptautiskā attīstība. Vēl tikai jāpiezīmē, ka apvienoto nāciju organizācija ceļ trauksmi par COVID-19 pandēmijas smago ietekmi uz nabadzību un bada izplatīšanos pasaulē. Ano ikgadējais ziņojums liecina, ka pēn hronisku badu pasaulē izjūtā aptuveni 100 miljonu cilvēku, kas ir par 10 miljoniem vairāk nekā vēl pirms gada. Savukārt šogad šis skaitlis varētu palielināties līdz pat 130 miljoniem. Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondara. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!